Jaurlaritzak osasunari buruzko inkestaren datuak kaleratu ditu gaur. Bost urtez behin egiten den inkesta da, eta gizartearen erretratua ere egiteko baliogarri dena. Xanti Esnaola, osasun saileko teknikaria da, inkestaren koordinatzailea, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Xanti, emaitza, titular nagusi ezbairik gabe honako hau, osasun egoera ona edo oso ona dela uste dutela 10 herritarrek 8ek, eta proportzio hori gehitu eginda gainera azken 10 urtetan, 110 egin du gora. Gehiengo zabal batek ere uste du osasun sistema ona dugula, 10etik 9ek. Hoiek dira nolabait esateko titular nagusiak, baina azpitituluak ere badaude eta hortxe azaltzen da lehen aipatu dugun erretratu hori. Zer pentsatu ematen du esate baterako osasun mentalak okerrera egin duela? 4 emakumetik batek du ansiedade edo depresioa eta krisia hasi zenetik areagotu eginda gainera gaitza.
Ba bai, bueno, lehenengo utziko jasu gauza bat argitzen. Osasun inkestak ematen dizkigu datuak antzitate eta depresioaren sintomen datuak ematen dizkigu, baina ez digu esaten depresio eta antzitatearen kasuak nolakoak diren.
Beste puntu bat gizonezkoen artean gainera bilakaera argia da, izan ere 2002-tik 2007-ra igualtsu mantendu da, baina krisia hasi zenetik 118 hasi da. Zuen txostena irakurrita atentzio ematen duenen beste puntu bat, alkolari egiten dio zuen aipamen, adituek behin baino gehiagotan esan dute, eta osasun mentalarekin lotuta are gehiago, drogek osasun mentalean duten eragina agerikoa dela, baina alkolaren konsumoak gora egin du, hori ere jasotzen du inkestak, gizonen 149ak eta emakumeen 130ak esaten du ohiko kontsumitzaile direla, baina epe luzera begiratu eta ikusi duzu eta hau da azpimarratzekoa, ikusi duzu gizonezkoen artean 4tik batek osasun arazo larriak izan ditzazkela epe luzera esan bezala alkolaren konsumoarengatik.
Ba, bai, hori horrela da. Claro, nola ikusi dugu hori, neurtu dugu alte batetik alkolaren kontsumoa neurtu dugu eta orain dauzkagun evidentziak edo frogak ikusita eta nazioarteko rekomendazioak ikusita, horrelako errealitatea daukagu, eta horrek esan nahi du, ba, alkolaren kontsumoa benetan arazo bat dela, eta kontuan izan behar dela, eta politikak areagotu egin behar direla, gaur sailburuak esan duen bezala, bai osasun sailak, bai osakidetzak, eta baita beste sektorek hor erantzunkizuna daukate, eta beste instituzioak ere bai, eta horregatik, elkarrekin guztiok lan egin behar dugu aurre egiteko, ez? Arazo horri aurre egiteko bai.
Datuak hor daude.
Bai, bueno, medikuek egiten duten bezala diagnostiko bat egiten dute, ezta? Gaixoekin edo pertsonekin, guk populazio mailan ere horrela holako argazki batekin diagnostiko bat egiten dugu, lehentasunak ikusteko, zeintzuk dien arazo, osasun arazo lehenak ikusteko, baita ere ikusteko talde sozialak zeintzuk izan behar diren lehenak arreta jasotzeko, baita ere desberdintasunak begiratzeko eta neurtzeko eta jarraitzeko, eta gero beste politikak ere jartzeko eta plazaratzeko, eta beste aldetik oso garrantzitsua da ebaluatzeko. Orain arte egindakoa, ikusteko era nolako eragina izan duen, eta hor oso argi ikusten da esate baterako tabakoaren kontsumoa nola jetzi den, eta badakigu azken urteotan nola politikak oso indarra hondikin politikak martxan jarri dira, legeak, eta azkenean eraginak ikusten ari gara, eta osasun inkestak laguntzen digu eragin horiek neurtzeko.
Xanti Esnaola, osasun saileko teknikaria, mila esker, gaur mezularian izateagatik.
Eskarrik asko zuei.